Po revoluci nastala doba, kdy se lidi z té migrace museli rozhodnout a rozhodovali se pro to, kudy půjdou. Někteří se vrhli na politiku, začali dělat kariéru, někteří začali podnikat, vydělávat peníze, někteří utekli pryč a začali dělat ve světě a někteří, a mezi ty jsem teda patřil já, najednou využili tu úžasnou možnost pro to, aby začali dělat opravdu to, na co se připravovali. Čili já najednou jsem cítil, že to divadlo se může začít dělat tak, jak se do té doby dělat nemohlo. Proto jsem v divadle začal strašně vytvářet nový soubor, protože to za toho bolševika nešlo. No a to též se dělo ve škole. Mě přizval Pepí Krofta, začali jsme znova vymýšlet Damu, loutkárnu. Tak to, co do té doby nám na té škole nejvíc vadilo, to jsme chtěli odstranit. Nám nejvíc vadilo to, že jste vyfasoval jednoho profesora a ten vás 4 roky ved. A když jste si spolu nesedli, tak to bylo utrpení. No a tak jsme tu školu začali vytvářet tak, aby student nebyl odkázaný na jednoho člověka, za prvé, a za druhý, aby se neučil jednu metodu nebo jeden přístup, aby během studia jste potkal 8 osobností, z nichž každá vás vede trošku jiným směrem, učí vás jinak se na to koukat, učí vás přemýšlet jinak o divadle. A měli jsme takovou ambici, aby po těch 8 cestách, který ten člověk pozná, se vydal 9. svojí. Protože není nic hroznějšího, než když ta škola vychovává malý kopie pedagogů. No a takováhle koncepce, to je to, co nás spojilo a na co jsme sehnali lidi. A to byla ta první generace. S tím, že tam byli lidi jako, já nevím, Honza Šmíd a Arnoš Goldfarm a Lucka Bělohradská, Karel Makoň, Pepí Krofta, já, Mirek Robot, pak přišel Ivan Raimond. Čili vlastně lidi, kteří měli opravdu odlišné cítění a vnímání. A teď jsme vymysleli tuhle koncepci, a to ale nám svým způsobem nešlo na tom mustru loutkové katedry. Teď jsme říkali, loutková katedra, to je bezvadný, akorát tam se učí loutky jenom. A my jsme chtěli, aby během toho studia ty děti potkali, já nevím, loutkový divadlo, výtvarný, pantomimu, cirkus, v loutkovém, aby marionety, aby poznali maňásky. Tím pádem už to nebyla jenom loutková katedra. A tak jsme hledali jiný název. A říkali jsme si, hele, jiný možnosti, to jsou alternativy. A vznikla katedra alternativního divadla. Pak si z nás spoustu lidí dělalo srandu. Furt se nás ptali, jak se učí alternativní herectví a do dneška některý ty lidi to moc nepochopili. Protože tady u nás v té době, když jsme začínali na konci 80. a začátek 90. let, tak tady byla činohra, ta byla v podstatě postavená na tom pseudovýkladu Stanislavského, strašně uzonká. Byť tam byli bezvadní herci někteří. No pak tady byla pantomima, která ale už bohužel strašně vyčpěla, už tady byl jenom Fialka na zábradlí, to už byl vlastně mrtvej soubor. Bylo tady pár takových poloamatérských divadel jako vpřed a Mimoza, ty byly fajn, takový ty klasický loutkový divadla jako Spejbal a Hurvínek, to jsme nechtěli učit. A teď třeba ten Drak začal už jezdit hodně do světa. Tam viděl hodně, co se tam děje za zajímavé věci. No a tak jsme chtěli otevřít všechny tyhle vlivy a myslím si, že to bylo hodně dobře. Bohužel postupně jsme se od toho tak jako odklánili. Největší problém byl v tom, že aby ty osobnosti mohly učit, tak ale zároveň to museli být aktivní osobnosti. A jak to udělat ve škole, kde měli 8 tisíc měsíčně, k tomu zároveň dělali divadlo, to znamená, že dopoledne, odpoledne ty lidi potom celý dny pracovali za úplně směšný peníze a neotevřela se ta možnost, aby pedagogové byli opravdu důstojně placení. Třeba půl roku by pracovali ve svém divadle a půl roku v té škole, tak jsme to původně mysleli. Takže výsledkem toho bylo to, že učili všichni unavení na pokraji sil, peníze si vydělávali, kde mohli a ta katedra, myslím, že na to začala hodně doplácet. Moje kamarádka, tehdy šéfka kulturního domu Prahy 6, u kterým my jsme byli v Deltě, tehdy s tím UBem a s kuřecí hlavou, mě volala, že v Dejvicích je bývalý sklad a předtím nějaká orlovna a že by tam mohlo být divadýlko. A protože u nás ve škole tehdy byl výborný ročník, tak se mi doporučil, aby tam vzal ten ročník. Že by tam šli s školníma představeníma. A ten ročník pak přišel za mnou, jestli bych nešel s nima. A já jsem ji neučil, ale. Já jsem potom řekl, že jo. A říkal jsem děcka, tak já 3 roky teda tu budu dělat nějakého uměleckého vedoucího a režírovat. A vy mě za 3 roky řeknete, jestli budeme dál nebo ne. Když vás to bude štvát, tak ne. Každý rok jsem se vždycky s nima sešel a říkal jsem, jdeme dál. Chcete, nechcete. No a oni chtěli, já jsem taky chtěl. Tak jsme tam prožili krásný 3 roky, kdy jsme to divadlo vybavili. Začali jsme jezdit po celé Evropě. Měli jsme 5 roku dopředu vyprodáno. A dokonce jsme dostali titul Český divadlo roku. Začalo to strašně fungovat. Jenomže zase mě to divadlo začalo být těsný. Hodně jsme se rozešli s vedením v tom, jak si to představujeme, kdo dál. A tehdy mě volal kamarád, že se dozvěděl, že je konkurs na divadlo v Dlouhé ulici a my jsme se tam přihlásili. A protože já jsem věděl, že takhle velký divadlo nemůžu obsáhnout sám. A tehdy se Prahou toulal soubor Hanky Burešový, který byl zase vyhozený z labirintu, tak jsem tu Hanku oslovil, jestli by se mnou do toho nešla. A ona a její manžel Štěpán Očenášek se rozhodli, že jo. Tak jsme si našli produkční, čili ženskou schopnou řídit provoz. To byla Daniela Šálková. A všichni 4 dohromady jsme sepsali koncepci a šli jsme do toho konkurzu. Ten konkurs jsme vyhráli a protože jednak já měl kolem sebe soubor a Hanka měla kolem sebe soubor, tak jsme ty soubory dali dohromady a vstoupili jsme do tohohle divadla vybydlenýho, špinavýho, v hrozným stavu, kam nechodili lidi, kde se večer nehrálo, kde dopoledne teda odrazovali děti od divadla. A takhle jsme vstoupili do divadla v Dlouhé. Proč my jsme se pouštěli do zakládání divadel? V nás byla veliká potřeba, aby se mohli začít spojovat lidi, kteří mají společné vidění, kteří hledají nějaký společný téma. To bylo něco, co tady nebylo léta. Vždycky se to objevilo někde na krátkou dobu. Podařil se Provázek, podařilo se Ústí, podařilo se Hadivadlo, ale to byly takové úplně okrajové iniciativy, kde ty lidi žili na pokraji existenčního minima a po revoluci jsme měli strašnou touhu, aby se tohle vidění divadla dostalo na úroveň normálního oficiálního divadla. Strašně jsme se báli manifestů. Jediný, co jsme si dali do vínku, je hledání dobrodružství, objevování nových a nových forem. My jsme sami nevěděli, co budeme objevovat. To ať zhodnotí nějaký teoretik. My jsme chtěli, aby to divadlo bylo seskupení slušných lidí, kteří hledají společně nějaký téma, o kterým si povídají s divákama. Teď mluvíme o nějakým úplně principiálním a pak je to, co umožňují talenty těch lidí, kterých jsme se tam sdružili, kde byla velká touha ve mně vždycky trochu antiiluzivního, hodně komunikativního představení. Někde ve mně je pravzor osvobozeného divadla, Forbín, kdy ty chlapy vylezou ven a povídají si, vymýšlej, společně s těma lidma se překvapujou, co jim vznikne, společně se z toho radujou. A pořád mě zajímalo, jak tenhle princip dostat do takzvaného normálního představení. Vždycky to první, čím se zabývám, když hledám nový představení, tak si pojmenovávám, jaký bych chtěl, aby diváci měli zážitek. To je pro mě úplně hlavní a ruku v ruce s tím jde to, že hledám, jaký zážitek by měli mít herci. Aby je to bavilo, aby to pro ně bylo nový, objevný nějak. A pak teprve začínám hledat titul. Jestli to bude mít odezvu u kritiky, to je mě úplně jedno. Odezvu u diváků považuji za to nejdůležitější. Já myslím, že divadlo bez diváků je úplně mrtvá, nesmyslná instituce. Divadlo je, na rozdíl od jiných uměleckých forem, něco, co existuje buď to teď, anebo nikdy. Vy si můžete napsat knížku a můžete ji vydat za 20 let, můžete si počkat jako genius, až vás doběhne publikum nebo čtenáři. To nemůžete u divadla. Divadlo začne v 7, skončí v 9 a buď to ty lidi něco zažijou, anebo tam nezůstane ani noha. Není u divadla možný, aby když přestanou rozumět, tak se vrátili o 20 stránek zpátky. Musí to srozumění být teď tady. Nemůžete si vybírat ideální herce. Máte ty svoje, tyhle, teď jsme tady. Já nežiju s Gretou Garbo, jako v životě. Já žiju s těma lidma, oni taky chudáci nemají Petra Brooka. Mají zrovna Honzu Bornu. Co mají dělat? Čili buď to teď spolu v tom svém životě naplníme, anebo to nebudeme mít. V tom je divadlo pro mě specifický, ale vlastně strašně pěkný. Že to je něco, co vzniká s těma souputníkama. Vždycky jsem nenáviděl takový ty blbý představení, kde ty umělci si říkali, no jo, oni se nesmějou, oni nám nerozumějí. Dneska byli blbí lidi. Tak si vždycky říkám, hochu, jestli ti nerozumějí, tak je to tvoje chyba. Protože divadlo se musí hrát tak, aby mě teď a tady rozuměli. To neznamená, že musím mluvit jako blb a podlejzat a snižovat vkus. Naopak, musím jakoby objevit nejvyšší možný zážitek, který spolu můžeme teď a tady zažít. Kterýho já jsem schopnej vytvořit a kterýho ty lidi v té době jsou schopný vnímat. Maximum možného. A talent je úžasný v tom, že opravdu talentovaní lidi vás dovedou k zážitku, který jste vůbec nebyl schopnej předem předpovídat. Najednou je to nádherný, dobrodružný, nový. Vůbec vás to nenapadlo. To je nádhera toho divadelního talentu. My bohužel jsme často na ty talenty krutí. Místo, aby jsme byli rádi a šťastní za svoje herce, který máme v této generaci, za svoje režiséry, malíře, výtvarníky, tak místo toho furt říkáme, no jo, ale ten je lepší, tamten a tamten, no to by v Americe. Ale já taky, když se miluju s ženou, kterou miluju, tak přitom nemyslím na tisíce jiných krásných určitě. Žiju s tou svojí, protože láska je krásná buď teď, anebo nikdy. A v tom si myslím, že je třeba velký problém těch generací, že spolu dneska neumějí vytvářet páry. Že trošku někdo nemá náladu ten den, nebo malinko zestárne a hub a rychle se vrhám a hledám krásnější, mladší, veselější, ale nejsme schopni ten vztah budovat. A stejně tak velmi často nejsme schopni budovat vztah v divadle. Moje jedna kolegyně, herečka Jirka Pokorná, napsala krásnou povídku, jak sedí dva manželé v divadle a teď vedou takový ten klasický dialog. Ježíš, podívej, to je on, ten je starý. Podívej se, a ona je tlustá. Ježíš, hele, a tamhle ten ještě žije. Já myslel, že už je mrtvý. No jo, člověče, ten už by neměl hrát. A teď vedou tenhle dialog, kdy místo, aby se radovali ze setkání s těma lidma, tak vlastně grillujou na tomhle debilním nízkým pohledu na svět. Tak to bohužel teda u nás je. Když jsem přijel do Anglie, tak jsem šel večer do divadla a tam byla jedna řada celá mentálně postižený. A hrálo se a oni do toho volali a smáli se a tleskali a mávali na herce a nikdo se neotočil. To se mi tak líbilo. No prostě oni to prožívali podle svýho. Ty diváci normálně jim to přáli a všichni měli zážitek. Já vidím, jak u nás se všichni otáčejí a syčejí. Sedni se, čuchavuť. Já furt vidím tu paní učitelku, jak jsme dělali takový kontaktní představení s dětma, kde dva herci a teď si povídali s nima tak a něco chtěli a tam nějaký chlapeček vstál a začal něco říkat a vstala paní učitelka a říkala, okamžitě si sedni, ticho buď, ty myslíš, že ti chlapci jsou na to zvědaví, oni si to připravili a ty tady budeš zlobit, sedni si a mlč. Divadlo je zvláštní tím, že se tam scházejí lidi různých profesí a různých talentů. Jsou tam výtvarníci, herci, hudebníci, ale taky truhláři, krejčoví. Prostě ze všech možných oborů lidi. A režisér je ten, který najde společný téma, na kterým ty lidi se začnou setkávat a pracovat. Tak, aby jejich energie se začala násobit. Výsledek divadelní představení to není ani dílo režiséra, dramaturga, herce. To možná u blbejch představení. Ale u těch špičkových je to výsledek celý ty obrovské energie, která se na tom tématu zrodí. A potom je herec ten, který tuhle energii přinese k divákům, aby vzniknul skutečný zážitek z divadla, setkání herce a diváků. Režisér, myslím si, je člověk, který umí najít inspiraci a pak s velkou pokorou umí pomáhat těm lidem, aby na každém svém postu ze sebe vydali to nejlepší. Velký režisér je člověk, který je vlastně rozpuštěný v tvorbě těch ostatních a z něj zůstává koncepce, ta původní energie. Když si mě říkal Eval Čorm, čili velký český režisér, ke kterému já jsem chodil domů se učit, a ten říkal, režisér, to je člověk, který přinese pecku, tu pecku zasadí do země a jaký strom z toho vyroste, která větev bude kvést, která uschne, která se bude kroutit, která bude rovná, to všechno neví, to vznikne pěstováním. Malérie, když přinese pecku od třešně a chce vypěstovat švestku. Tomu já říkám stylový cejtění. To je to, čemu se říká stylizace a co si lidi často vysvětlou tím, že se různě kroutěj a paskřivujou a načančaj na barvě si huby, vemou si tisíce rozdílných kostýmů a vzadu běhá veliký kačer do nás. Ale stylizace není nic jiného než zvolení stylu. Já si dokonce můžu za styl zvolit úplný realismus. To znamená nápodobu. Já si za styl můžu zvolit abstrakci, ale musím ten styl, který si zvolím, v něm musím umět pracovat. Když si zvolím gotiku, tak nemůžu postavit hlavní nádraží nebo Eiffelovu věž. Stylů jsou mraky. A myslím si, že dneska je doba, kdy režisér je člověk, který pojmenuje ten styl, ve kterém budeme pracovat. A finální produkt já nevnímám tak, že já něco předvedu úžasného a tam sedí 200 lidí, kteří říkají, jaký jsou to sekáče. A finální produkt je ta atmosféra, která se vyvine na tom setkání. Takhle já rozumím tomu, třeba co je to klasika. Proč je Romeo a Julie klasika? Příběh je furt stejný. Ale vždycky i teď se najednou sejde 200 diváků, 20 herců, začnou si hrát tohle téma lásky úžasný a přes něj začnou poznávat sebe a svět, ve kterém žijou. To není žádný učení obecných pravd. To jsou 2 hodiny života se sebou samým, kdy já se citlivuju, poznávám, uvědomuju si. V tom je divadlo tak úžasný. Jo. Proto nevěřím teoriím, jak to zhyne, jak to nahradí 3D projekce a tak. Nenahradí. Všecky nahrané pohádky v životě nenahradí babičku, která vám vypráví pohádku. Protože ta jedinečnost setkání dítěte s tím svým starým blízkým člověkem, to je to skutečný téma té pohádky. To nenahradí ani 5D. Poslední představení, co jsme dělali, v dlouhý 407 gramů z Bohumila Hrabala. Tomu předcházela taková úvaha, kde já jsem si říkal, že mizí mezi lidma schopnosti vyprávět a naslouchat. Mizí vyprávěči. Neumíme poslouchat. Takový to, že si někde sedneme a teď někdo opravdu vypráví. A já poslouchám potichu, těším se, raduju. Kdy ten člověk má radost toho, že vypráví. To vyprávění ho nese. Některé slova zrodějí nový situace, zrodějí nový. Teď jsem si říkal, že mám herce, který, když vyprávějí v klubu nebo společně, při zkoušce, tak je to nádherný, jaký jsou to vypravěči. A vždycky na jevišti je zboucháme do nějaké formy. Teď řekneš ty, teď mu odpovíš ty, S2-3 hudba, 3-4 změna světel, S2-3 ty, bubení. A je to strašný, jo. Tak když jsem tohle začal hledat, tak jsem si říkal, no jo, v české literatuře jsou takovýhle vypravěči dva. To je Hašek a to je Hrabal. To je literatura postavená na takovým tom hospodském vyprávění. Prostudoval jsem Haška a zjistil jsem, že v mnohem už se mnou vůbec nerezonuje. Tak jsem šel k tomu Hrabalovi, znova jsme se k němu vrátili. Já jsem nakazil touhle myšlenkou Mirka Hanuše a začali jsme číst Hrabala jako vypravěče. No a Mirek potom sednul, napsal scénář a začali jsme s hercema zkoušet vyprávění. Že jsme si říkali, že uděláme takový úplně jiný zážitek těm divákům. Že pořád čekají, kdy teda začne divadlo a ono nezačne. Vrchol první půlky je 20-minutový monolog Jariny Pokorný. A teď jsme se báli, jo. Jsme si říkali, jestli nás ty lidi nevynesou v zubech. Jestli nás kolegové nevynesou v zubech. A ono ku podivu to začalo herce rychle bavit. Už na první čtení bylo jasný, že je to láká. No a dneska je situace taková, že to hrajem a je to 3 měsíce dopředu vyprodaný. Že opravdu ta potřeba nějaká poslouchat vyprávění asi v tom vzduchu je.
Poslední v tomto pokusu. Moje básničky ztrácejí veselost. Přestávám psát. Dojímat se mohou jen ti, kteří nemají důvod. Ať smutní, živí. Já odrážím patou od břehu 8 veslice z Chárony a nebudu si solit řeku.